Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u Kulturne krugove za 30. jun 2015. godine. A u današnjim kulturnim krugovima slušat ćete najprije izveštaje sa dve konferencije za novinare koje su održane danas u Beogradu. Jedna i prva konferencija za novinare povodom 49. Bitefa koji će se održati u septembru mesecu u Beogradu. A u ustanovi kulture Parobrod predstavljen je 10. festival kratke priče Kikinda Short koji počinje sutra. U kulturnim krugovima danas govorimo i o novoj seriji časopisa Jezik danas, govorimo o izložbi Ere Milivojevića u New Moment galeriji i govorit ćemo o mjuziklu Braća Bluzeri koji je u okviru Belefa premijerno izveden na miksalištu sinoć. To će biti i uvod u današnji tematski deo kulturnih krugova, Filmorama, koju je uredila Nevena Matović. Naime, Nevena Matović je trenutno u Novom Sadu gde je počeo Cinema City. Čućete prvo i najprej izveštaj Nevene Matović sa ovog festivala, dakle kako je proteklo njegovo otvaranje, a potom najavljujemo i Bašta Fest, festival koji će se održati od 2. do 5. jula u Bajinoj Bašti. Kao što smo rekli, konferencija za novinare prva povodom 49. Bitefa održana je danas u Skupštini grada. Tamo je bila Gordana Đurđević. Dobar dan, Goco.
Dobar dan, Tamara. Konferencija za novinare je održana u zgradi Gradske uprave Skupštine grada Beograda. Na samom početku samo da kažem da će Bitef biti održan od 17. do 24. septembra. I ovo je ta prva konferencija za novinare gde se saopštava selekcija. Nažalost, ove godine samo je selektor Anja Suša. Jovan Ćirilov je preminuo između dva Bitefa, tako da je na neki način ovaj Bitef, a to ćete čuti i u snimku gde govori Anja Suša, posvećen u celosti uspomeni Jovana Ćirilova. Na konferenciji za novinare bili su prisutni Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu, zatim direktor Bitef teatra i Bitef festivala Miloš Latinović, predstavnici Francuskog instituta i Goethe instituta. Oni uvek pomažu u Bitef. Dakle, svi su oni bili tu sa jednom idejom da kažu kako će biti održan ovogodišnji festival. Ja samo ću ovo reći, pošto znam da nemamo mnogo vremena zbog svih ovih događaja koje si Tamara nabrojala, da kažem da je Vladan Vukosavljević rekao da od 11 manifestacija koja finansira grad Beograd, Bitef dobija najveća sredstva. Ove godine je dobio 14 miliona, ali to je manje nego prethodne godine, mnogo manje nego ranijih godina, ali da su, kako on rekao, oni spremni da potpomognu Bitef koliko god mogu, međutim finansijska situacija takva kakva jeste. No, ja bih sada predložila da mi upravo čujemo Anju Sušu, da jedan deo onoga što je ona govorila na konferenciji za novinare.
Želela bih da zahvalim pre svega direkciji festivala i Bitef teatra, kao i organizacionom odboru festivala koji su imali razumevanja i koji su dali svoju potpunu podršku ovakvom razmišljanju o predstojećem Bitefu, čak uprkos okolnostima, čak i u trenutku kada sva sredstva koja su neophodna da se ova selekcija realizuje još uvek nisu bila pronađena, ta potraga još uvek traje. To je velika podrška za mene kao za selektora koji, kao što je Miloš rekao, ove godine prvi put potpisujem selekciju samostalno. I veoma mi je važno da baš ove godine, upravo zbog svega što je rečeno, ta selekcija ne izneveri dugogodišnju dobru tradiciju ovog festivala, pogotovo posle prošlogodišnje nagrade koje ovaj festival dobio u Zagrebu kao najbolji festival u regionu. Da ne bude zabune, to ne znači najbolji regionalni festival, nego najbolji festival, najznačajniji pozorišni festival u regionu. E, sada ću, dakle, preći na stvar. Jovan Ćirilov nije ovoga puta sa moje desne strane, ili ja nisam sa moje leve strane, a ja nisam sa njegove desne strane, kako se kome više dopada. Možemo videti njegov portret koji je uradila Vesna Pavlović, u čemu opet ima izvesne simbolike, jer je Vesna Pavlović jedan od najboljih i najdugovečnijih Bitefovih fotohroničara, ako to tako mogu da kažem. Ona je inače na anonimnom konkursu koji je organizovao Nju Moment, o čemu će opet biti više reči kasnije, njen rad je izabran kao rad koji će predstavljati ovogodišnju temu Bitefa. A po onome što vidite na ovom idejnom rešenju, jasno vam je da će Bitev koji je pred nama u potpunosti biti posvećen jednom od njegovih osnivača, gospodinu Jovanu Ćirilovu. Mi smo se poslužili istim sloganom koji je Bitev već u svojoj prošlosti jednom koristio. To je bilo one godine kada nas je napustila Mira Trajlović i kada je to izdanje festivala nosilo naziv Uspomeni Mire Trajlović. Mi smo namerno zapravo rešili da ponovimo taj slogan, u čemu ima izvesne simbolike, i u tom smislu što su Jovan i Mira zajedno pokrenuli i jedan broj godina zajedno vodili ovaj festival. Dakle, ovaj festival se zove Uspomeni Jovana Ćirilova i nije mu samo namera da se oda počast Jovanu Ćirilovu, koju on neosporno zaslužuje. Šta god mi sada kažemo o njegovom značaju za kulturu Beograda, Srbije, Jugoslavije i u prvom redu Bitefa, sigurno neće biti dovoljno. Ali ono što je mnogo bitnije, što je meni bilo mnogo bitnije, jeste da se odavanjem ovakve počasti Jovanu u stvari na neki način oda počast i onoj slavnoj tradiciji koju ovaj festival ima i onim tekovinama pre svega i onim vrednostima za koje se Jovan od prvog dana ovog festivala 1967. godine do bukvalno poslednjeg dana svog života svim svojim bićem iskreno zalagao.
Čuli smo Anju Sušu. Gordana, koliko, dakle, sve ovo o čemu je pričala Anja Suša, a govori negde i o Jovanu Ćirilovu kao podnaslovu ili imenu Bitefa, zapravo koliko odgovaraju i same predstave, koliko odgovara i ono što
ova selekcija.
Da. Tako.
Ono što mogu da kažem na osnovu onoga što smo čuli, imam ovde repertoar ispred sebe i ono što je Anja naravno govorila, a ona je apostrofirala tri ravni koje ima ovogodišnja selekcija. Jedna je međunarodna, druga region, a treća upravo ovo o čemu ti govoriš, nove pozorišne tendencije, ono što je Ćirilov stalno isticao. Dakle, tako da na ovogodišnjem Bitefu, bez obzira koliko je uslovljena selekcija sredstvima novčanim, znači kao što su i oni sami rekli, naći će se upravo predstave iz inostranstva, iz regiona i naravno naše predstave. Bitev će ove godine otvoriti predstava Murmel Murmel i to je hit predstava, kažu jedna od najboljih predstava u Nemačkoj, dolazi iz Berlina. Kao što dolazi još jedna poznata nemačka predstava iz Berlina, Common Ground, izraelski reditelj je u pitanju, a predstava se bavi posljedicama ratova, odnosno rata na našim prostorima. Zatim vidjet ćemo predstavu Slovenskog narodnog gledališća Drama iz Ljubljane, predstava Ilijada, Homerova naravno Ilijada u režiji Jerneja Lorencija. Smrt Ivana Iljića, Tamara, Srpsko narodno pozorište će imati priliku opet da ugosti Tomija Janežića. Ovaj put ćemo vidjeti, dakle, njegovu izvedbu Tolstojevog dela. Predstava o kojoj se mnogo priča, kompleks Ristić, Slovensko mladinsko gledalište iz Ljubljane, Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke, Bitev teatar, govorim o koprodukciji, i Mot iz Skopja, bave se fenomenom dakle vremena u kome je stvarao Ljubiša Ristić i naravno poznati reditelj Oliver Frljić, zatim Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba izvešće predstavu Mi smo kraljevi, a ne ljudi, mladog reditelja koreografa Matija Ferlina, zatim Centar za kulturnu dekontaminaciju, reč je o predstavi Zlatka Pakovića, Ibsenov Neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad, predstava Zbogom dolazi iz Pariza, iz Francuske, također mladi reditelj. Ovdje reč o političkom teatru, Jonathan Cap de Viel, zatim diskretni šarm marksizma, večera performans od šest tijela, tako je u podnaslovu. Autor ovog projekta je Bojan Đorđev u koprodukciji sa teatrom iz Amsterdama i Teorije koja hoda, naravno. I na kraju Bitev se zatvara sa predstavom Mrtve duše, Gogolja, Gogolj centar iz Moskve izvešće ovu predstavu također poznati reditelj Kiril Serebrenikov. I dakle, ovo je program ovogodišnjeg Bitefa. O Bitefu će biti reči kada bude Anja Suša gost u maskama. Ja ću samo reći da su danas također istakli da će specijalna nagrada na ovogodišnjem Bitefu od ove godine nositi ime Jovan na Čirilova.
Hvala, bila je ovo Gordana Đurđevića, bilo je ovo i prvo predstavljanje 49. Bitefa ili u susret novom Bitefu.
Face to face in
ustanovi kulture Parobrod danas je održana konferencija za novinare povodom 10. izdanja festivala Kratke priče Kikinda Short. Pod sloganom Reset ove godine će učestvovati 14 pisaca iz 11 zemalja, a predstavlja ih Srđan Papić, direktor festivala.
Ovaj festival, pošto je 10. jubilarni, se razlikuje po svom konceptu od prethodnih festivala. Naime, neko naše interno pravilo je da na festival možete dođete samo jednom, kao autor. Ali ovo za desetogodišnjicu smo rešili da ne zovemo nikog novog, već da od autora koji su bili na prethodnih 9 festivala izaberemo neke koji su na taj neki, ajde da kažemo, urednički kolegijom ostavili najbolji utisak. Moram da priznam da je nekako jako je bilo to teško suziti taj spisak i da bismo mi bili najsrećniji kad bismo mogli svih 140 autora da ponovo skupimo i da bude jedna velika književna žurka, ali nažalost zbog sredstava to realno nije moguće, a možda i bolje što nije moguće, ko zna šta bi na kraju ispalo. 14 gostiju iz 11 zemalja, konkretno iz Bosne dolazi Faruk Šekić, iz Bugarske Petar Denčev, iz Hrvatske nekako ispalo, taj urednički kolegijum je najviše njih izabrao, Rade Jarak, Slađan Lipovec i Roman Simić, Daniel Batlinar iz Lihtenštajna, Laslo Kiš Mađarska, Rumena Božarovska Makedonija, Kozmin Perca Rumunija, Slovenija Matijaš Brulc, Španija Santiago Pahares, iz Velike Britanije, zapravo iz Škotske, iz Velsa, imamo Sean Melengal-Dafid i Sophie Cook, dok Srbiju predstavlja Slobodan Tišma. S nama će biti švedski pisac Anisur Rahman, koji je ovde na rezidenciji u Krokodilu, pa će nam se i on u Beogradu priključiti da pročita svoju priču.
A svoje priče na ovogodišnjem festivalu Kratke priče Kikinda Short čitaće i Rumena Bužarovska iz Makedonije.
Bila sam pre 6 godina na ovom festivalu u Kikindi. Oduševio mi je, evo i u regionu ima jako malo festivala koji se bave prozom, a posebno ne kratkom prozom, tako da, to jest kratkim pričama. A ja se izričito samo se sa tim bavim, tako da meni to i profesionalno odgovara i sviđa mi se da je akcent samo na to, jer obično imamo puno pjesničkih festivala i tako dalje, ali ovde je nešto drugo u pitanju, a ljudi smatraju često da to može biti malo dosadno jer ljudi čitaju priče i to duže traje. A ono što sam videla u Kikindi, organizacija je bila takva da je u stvari jako zanimljivo slušati te priče. To su kratke priče, ljudi kratko čitaju, dolaze iz različitih zemalja, imaju različite kulturna iskustva, tako da odlično je zbog kulture, zbog isto promoviranja kulturu u lokalnim sredinama, u malim sredinama isto tako, a sa druge strane je odlično isto zbog različitih tipova kontakta koji ostvariš kad dođeš u Kikindi.
Kao i Santiago Pajares iz Španije.
I have to say I love Kikinda festival
because mislim da Santiago je jako drago što u Kikindi ponovo i on misli da svi festivale zapravo da autori čine neki festival velikim, a da Kikinda zapravo je, kod Kikinda je obrnuto, da Kikinda ona sam festival autore čini velikim.
Na 10. jubilarnom festivalu 1. i 2. jula ove godine čitaće pisci, dakle iz 11 zemalja, svoje priče u Narodnoj biblioteci Jovan Popović u Kikindi. 3. jula organizovano je čitanje u Zrenjaninu u Gradskoj bašti, dok će se beogradskoj publici u Ustanovi kulture Parobrod predstaviti 4. jula. Hey, hello, hey!
Beyond the 10th and the I-95. Everybody's clocking you around the hood. Don't worry, baby, your credit is good. Everybody's clocking you around the hood. Don't worry, baby, your credit is good. Everybody's clocking you around the hood. Don't worry, baby, your credit is good. Everybody's clocking you around the hood. Around the hood.
Nova serija časopisa Jezik danas posvećenom lepoti i pravilnosti jezika predstavljena je u Matici Srpskoj u Novom Sadu. Urednica Rada Stijović u razgovoru sa Sonjom Milovanović govori o koncepciji i sadržaju prvog broja nove serije.
Ono što ovaj časopis odlikuje od svih drugih lingvističkih časopisa jeste to što je on pisan popularno. Pisan je za najširu čitalačku publiku, tako da bude razumljiv i dostupan najširom krugu čitalaca, od đaka, studenata, profesora, novinara, svih oni koji se bave pisanom rečju i svih oni koji se bave i javnom rečju, žele lepo i pravilno da govore. Ali što je jako važno, osim što je pisan popularno, on je pisan stručno. I svi tekstovi su i stručni i naučno utemeljeni. Šta je još značajno za njega, što će on pratiti aktuelna dešavanja u jeziku, aktuelne probleme, aktuelne nedoumice, ono što se uopšte zbiva u ovom trenutku u jeziku.
Što znači da su autori ovde vrsni lingvisti, zapravo možemo tako da kažemo svoj stil i način izražavanja prilagođavali najširem čitalačkom krugu.
Časopis se prvi put pojavio 1997. godine, u to vreme nije bilo ni takvih časopisa, ni popularnih priručnika. I zato je bilo veoma, zapravo je bilo dragoceno to što je Matica Srpska odlučila da pokrene upravo jedan takav časopis, popularno pisan, a visoko stručan i koji će se baviti aktuelnim jezičkim problemima.
Mi sada sa ovom novom serijom zapravo imamo i drugačiji format jezika danas u odnosu na pređašnje izdanja.
Dizajn časopisa je ostao isti, ali je format zaista prilagođen, zapravo on je lak za rukovanje. i lak je za smeštanje u police. Ako ćete da ga čuvate, vrlo lako možete da stavite na police. To je što se tiče izgleda samog časopisa. A što se samog časopisa, njegovog sadržaja tiče, cilj časopisa je ostao isti. Dakle, negovanje jezičke pravilnosti i lepote. Novo u časopise biće problemi na koje se ukazuje, pravila koja su doneta ili koja se donose, zato što se jezik u međuvremenu naravno promenio, menja se stalno, a norma mora da prati živi razvoj jezika, ona ne može da izgubi kontakt sa realnošću i zato su donete neka nova pravila. Neka su, naravno, došle do novih promjena u jeziku. Dakle, pojavile su se nove nedoumice i to će se naći na stranama ovog časopisa. Šta je to na što ćemo posebno ukazivati osim na jezičke probleme i jezičke nedoumice? Ukazivat ćemo i na stara pravopisna jezička ogrešenja o normu koja se uporno ponavljaju. Tako, na primjer, u prvom broju časopisa akademik Klein piše o pisanju, odnosno izostavljanju slova je i zapete. To delo je vrlo poznato, ali on je naš obilje materijala na osnovu koga pokazuje da se tu uporno greši, pa je to napisao tekst o tome. Biće u časopisu i reči o nastavi maternjeg jezika u osnovnim i srednjim školama, o jeziku udžbenika i priručnika. U okviru ove tematske celine naročito ćemo obratiti pažnju na pojmovi reči koje su savremenim generacijama strane, koje su im nepoznate. Naprimjer, u prvom broju se objašnjava Njegošev stih koji se nalazi u literaturi, u lektiri, pesnicom se nada ne rasteže. I tu je savremenom čitaocu zbunjujuća reč nada ili nado, koja znači zapravo čelik. Uz vrlo popularno objašnjenje, jedan kratak tekst Aleksandra Lome i vrlo stručan, ali samo je taj, dakle, koji se tiče etimologije reči. Zatim nalazi se tu objašnjenje Radičevićeve pesme Kad mlidija umreti, ne samo što oblik mlidija nije jasan, jeli pravila nije, nego često to mlidija, kako sam ja čula, i ne povezuje sa mniti misliti, nego sa mlad ili tako nekako. To objašnjenje da to zapravo znači kad mišljav da će umreti. Dobit ćemo, na primjer, u drugom broju kakvi su grozni vinogradi, kakve su grozne suze. Biće reči o nedopustivim greškama, kakve su recimo moški Milana Obrenovića ili o pleonazmima, kakvi su dirljivo opelo, pesma gologlavih muškaraca pri Božoj službi i tako dalje. Dakle, bit će tu reči i o političkom i pravnom jeziku, o stručnoj terminologiji, o odnosu prema tuđicama, o adaptaciji stranih imena. Teme su vrlo raznovrsne.
Svi funkcionalni stilovi, što je važno.
Svi funkcionalni stilovi.
Rada Stijević još govori o tome koje su stare, a koje nove rubrike u jeziku danas.
Nasljeđena rubrika jezičke nedoumice. U jezičkim nedoumicama čitaoci postavljaju pitanja, odnosno odgovara se na pitanja ili čitalaca ili ono danas, je to savremeno, naravno, to je donelo vreme, ono što se nađe na internetu u raznim jezičkim rubrikama. Zatim, svojevrsna razrešenje jezičkih nedoumica i ukazivanje na greške nalazi se i na koricama knjige. Na korici se nalazi, recimo, 10 rečenica sa pogrešno napisanim ili rečju nekim izrazom, na primjer, stajaće tu, juče uveče smo gledali dobar film, pa će onda biti precrtano to juče uveče, biti napisano sinoć. Ili ona je sa mnom išla u školu, pa to sa mnom je napisano kao jedna reč, onda će korektorskim znakom ta jedna reč biti razdvojena na dva dela. Tako se ukazuje na ono što je pogrešno napisano, a kako bi zapravo trebalo da bude napisano. I nastavlja se vrlo zanimljiva rubrika Pisci o jeziku, koju uređuje pesnik Milosav Tešić. U prvom broju je on doneo Anastasijevićevu pesmu, a u drugom će biti jedan odlomak iz pisma Josifa Brodskog, glavni Dubrešnjevu, koji je pisao on kada je na putu u izgnanstvo 72. godine. I jezik na nas će donositi i svojevrsnu hroniku događaja u vezi sa jezikom. U prvom broju se govori, doneti su stvari, govori sa promocije Ijekavskog izdanja pravopisa i bilo je reč o knjižici 365 jezičkih crtica, a u drugom će biti reči o laureatima Povelje Matice Srpske za negovanje jezičke kulture. Going to the chapel and we're gonna get mad.
Belefa na mikselištu nastupali su braća Bluzeri. Reč je o svojevrsnom mjuziklu čiji je reditelj i glumac Ivan Jevtović. A braću Bluzere pratio je Voja Pantić. Dobar dan, Vojo.
Dobar dan, sinoć je održana premijera.
Sinoć, a večeras je još jedno, je li tako?
Tako je, večeras je još jedna predstava i zakazano je nekih 4-5 predstave još tokom jula meseca, a glumci Jevtović i Ivan Mihajlović najavljuju da će se ova predstava igrati i u avgustu mesecu.
Šta je to specifično za braću Bluzere, odnosno kako je koncipiran ovaj musical i u onom muzičkom delu, da kažemo koliko se oslanja dakle na i čuveni film koji smo imali prilike da gledamo?
Oslanja se naravno na prvi deo tog filma, onu čuvenu verziju iz 1980. godine za koju su scenariju pisali Dan Aykroyd i John Landis, a scenariju za ovu adaptaciju pisala je Katarina Borisavljević. Ostali ljudi koji su radili na ovom projektu su Sandra Jevtović-Pukarin, ona je radila kostime, Uroš Ranković je radio aranžmane i spremio bend, inače klavijaturista tog pratećeg benda koji ima nekih 8-9 ljudi, i Tamara Antonijević-Pasić je radila koreografiju. Scenario dosta liči na ono što smo imali prilike da vidimo u čuvenom filmu, za razliku od spašavanja katoličke crkve u onom filmu. U ovoj našoj verziji Ivan Jevtović i Ivan Mihajlović, koji se tu zovu Gigi i Elvis, znači Gigi Blues i Elvis Blues, spašavaju Nemanju Dragutinovića, fiktivnog lika, koji shvata da ne može živjeti od rock'n'rolla na ovim našim prostorima i želi da ode u inostranstvo. Oni pokušavaju da prikupe novac okupljanjem njihovog starog benda i poput one originalne verzije filma idu redom po raznim prostorima gde skupljaju muzičare koji se bave ovim ili onim, da bi na kraju u završnoj verziji bilo potvrđeno da su dobili sredstva za njihovog prijatelja i da će on ostati u zemlji. Tretiraju ove današnje teme koje nas sve okružuju, od finansijske situacije u kojoj se nalazimo do svakodnevnih problema, mita, korupcije, politike. Dakle, priča je adaptirana jasno na ovaj naš prostor i na ovo naše vreme i nekako je bilo i logično tako nešto uraditi, a ne isključivo se bazirati na onaj originalni scenariju. Što se muzike tiče, ona je preuzela osnovne teme iz tog kultnog filma i ono što je posebno zanimljivo, muzičari su obradili nekoliko numera iz repertoara zabavne i rock muzike iz stare Jugoslavije. Tu je jedna kratka verzija Čudne šume i U grupe, zatim Hipnotisana gomila Party Breakersa, jedna numera Josipe Lisac, jedna numera Lea Martina, ako se ne varam, čini mi se da sam ih sve pobrojao, koje su iz ovog našeg repertoara i koje su ovako umešane u te kompozicije kao što je Gimme Some Loving ili Everybody Somebody ili Think i ostale kompozicije koje su Sweet Home Chicago, koje znamo iz originalnog filma.
I kako to muzički, Vojo, zvuči? Dakle, kakva je sama muzika, a kako je izvođenje?
Vrlo pristojno. Ivan Jevtović je odličan pevač, on je dokazani pevač, radio je sa Decom loših muzičara poslednjih godina i dobro se snašao i kao pevač u ovom repertoaru. Njegov kolega je Mihajlović isto i nekoliko pevača koje su oni angažovali, ne bi ja sad pominjao sva ta imena da ne pobrkam ko je šta od rola igrao, su uglavnom svi izabrani tako da mogu da podnesu, da izvedu jednu numeru vrlo kvalitetno. Muzičari koji su ih pratili nisu nivoa nekih naših rock blues sastava, poput Sirove kože recimo, ali sviraju dovoljno kvalitetno da tako nešto može da pije vodu tokom dva sata. Možda bi bilo bolje da su angažovali nekog od tih profesionalaca, recimo na kraju kompletne predstave su izveli Peru Joa i Nešu Zlatanovića, naše proverene bluzere, koji su onako od tih 10 minuta koje su proveli na sceni pokazali koliko zapravo da su angažovani ljudi koji su bliže ovoj muzici ili koji su ovu muziku svirali svih ovih 20-30 godina, koliko otprilike postoji beogradska blues scena, pa otprilike onoliko stara koliko je stari film Braća Blues, sigurno bi muzički deo bio bolji, govorim. Međutim, respektujem trud Uroša Rankovića da se aranžiraju sve te pesme, da se pripremi orkestar, da ima tu kompletnu duvačku liniju sa trombonom, saksofonom i trubom i da ovaj njegov deo, znači ovi ostali, znači gitaristi, bas i ritam, odnosno ritam sekcija, svira to na onaj način na koji se sviraju blues i soul. Što se tiče scenarija, scenarij opada tokom nekoliko, da kažem, momenata u predstavi. Ponekad je malo predug, ponekad su malo ti dijalozi referisani na našu političku situaciju i ekonomsku situaciju malo usiljene, ali nekako to valjda situacija verovatno i sa mjuziklima kod nas, a i sa mjuziklima možda u svetu, da ponekad je teško baš svaku priču izvesti od početka do kraja i sve to uklopiti dobru muziku, tako da, da kažem, da ne ulazim previše u ekspertsko ocenjivanje nečega što znači ipak nismo imali prečesto na ovim našim prostorima, ali kao gledalac bilo mi je na momente malo zategnuto, na momente malo dosadno, ali je bilo briljantnih momenata. Mini the Moochers su izveli zaista referentno, Rawhide je također tema iz originalnog filma, zaista referentno izvedena i sve je bilo izuzetno simpatično. Dvojica glavnih glumaca i Jeftović i Mihajlović su vrhunski u tome što rade i siguran sam da je Jeftovićev taj dodatni posao, jer on ceo predstavu odlučio da postavi, režira, njega morao da optereti da se eto bavi i jednim i drugim i da ne može da misli samo o glumi, a stigo je da misli o glumi i oni svi igraju, koreografija odlično uređena, to je neki ansambl od otprilike jedno 7-8 ljudi koji igraju plus još 7-8 koji sviraju, znači to je da kažem prilično ambiciozna produkcija koju bi mogao da zamislim i na većoj sceni od Miksališta.
Rocking and they wanna go more.
U galeriji New Moment predstavljena je fotoinstalacija Ere Milivojevića. Rad nosi naziv Nepokretne slike. Predstavljamo vam ga u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
1000 od 30.000 fotografija gradi meandričnu instalaciju Ere Milivojevića u galeriji New Moment. Instalacija na specifičan način čini vidljivom umetnikovu vizuelnu bazu podataka, dnevnički zapis o životu grada u vizuelnoj formi. Ta baza nastaje u fotografskom beleženju najrazličitijih prizora, od pilula sa slovom E, kao svojevrstan umetnikov potpis, preko gradskog zidnog natpisa Upropastili ste moju mladost, zatim Hefrija Bogarta i Lorin Bekol na Dorćolu do mesta na Čuburi u kome je jedna pala kuća odvalila zid druge kuće.
Ako vi uzmete 1000 fotografija, vidjet ćete kakav je to sve raznoliki svet i kosmos sa ljudima i sa svim drugim stvarima, predmetima i arhitekturom i prirodom. Kako je to raznoliko. I uvek mi je stalo do toga da prilikom odabira budu različite i onda zbirno da čine što jednu raznolikiju situaciju. Odnosno, da bi ja sve to postigao kao izuzetnu vrednost, da kažem, ono što bi mogli ljudi da prihvate kao umetnost, kao nešto što bi mogli da vrednuju, ja moram da idem obratnim putem, da napravim 30.000 i ne znam koliko fotografija da bi to selektirao i na kraju sveo na ovu količinu od 1000, a možda i manje, kako bi to iscedio do trenutka kad to sve ima značenje i svaka fotografija ima ideju i onda sve zajedno čine jednu jaku, da kažem, priču ili možete reći šta god hoćete, instalaciju, mozaik, strip, bilo šta.
Ovo jesu mape na neki način, ali jesu i vaše unutrašnje mape.
Jeste. Ja to potpuno doživljavam kao nešto što je skoro svakodnevno i izvan toga kao i da ne postoji moj život. Da spomenem Kurosavu, da njegov život izvan filma uopšte ne postoji. Tako da je i ovo neki film, odnosno umetnost, odnosno ne znam šta. Ja ne moram sve baš da kažem.
Ero, jeste odgonetnuli šta je to što vas privuče nekom prizoru?
Ja imam jaku percepciju, odnosno akademija vas gura da sve to vizuelno zapažate. Stalno je insistiranje na tome i vežba na tome. Šta je večernji akt nego pomno praćenje tela ili ne znam šta. Uvek se okrenete ka tome da vizuelno odgonetnete stvari. Ali samim time vi razvijate percepciju i onda naravno ako se bavite fotografijom, pogotovo danas sa digitalnom fotografijom gde imate karticu sa 5000, gde su mogućnosti neverovatne. Mislim, to je jedina srećna okolnost za nas koji pripadamo vremenu pre tehnološkog praska, da kažem, 70. godine. Znate, i ja sam stalno govorim za mene, a verovatno i mnogi moje generacije su ostali na stanici, a voz je, taj voz tehnološki je otišao, ali neke stvari se mogu na ovaj način popraviti.
Pominjete meandar, pominjete koral, da, pominjete... Da. Šahovsku geometriju, dakle različito imenujete ovaj prostor. On vizuelno podsjeća na način na koji su vijuge u mozgu raspoređene, dakle ima tu strukturu. Opet s druge strane ova digitalna fotografija i čitava mapa, dakle različitih vizuelnih podataka upućuje na kompjuterske baze podataka.
Da.
I onda ovaj rad mene neminovno podsjeća na neku vrstu poređenja između kompjuterskog i ljudskog.
Jeste, to je tačno što kažete. Stalno se negde pojavljuje problem tehnologije kompjutera kao takog, jer to su sve isto podaci koji se na neki način način isto skladište, da kažem, i informacije su na neki način. Ja njih ne tražim u toj količini kako bi ostale neprimećene, šta znam, nego pokazujem sve te informacije koje mogu nekome da značu. Tu ima toga uticaja jakog pretvaranja mentalnog u vizualno i obratno vizualnog korišćenja kako bi mentalno bilo prisutno u smislu nekog napora da se to doživi.
Čuli ste Eru Milivojevića, čiji rad Nepokretne slike možete videti u galeriji New Moment.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Sinoć je u Novom Sadu, u novoj kreativnoj četvrti koju čine Limanski park i Kineska četvrt, otvoren osmi Cinema City. Slušamo Nevenu Matović sa izveštajem sa otvaranja ovog festivala.
Cinema City gradi programski prostor za novu generaciju filmskih autora kao stubova razvoja kulturne scene i društvenih vrednosti, kako za njihovo predstavljanje, tako i za edukaciju i međusobnu saradnju, kaže u uvodnom tekstu ovogodišnjeg kataloga Cinema City-a direktor festivala Miloš Ignjatović. A već na sledećoj strani programski direktor festivala Milan Stojanović ističe: temeljnim osvrtom na dosadašnje rezultate i identitet festivala iskristalisao se osjećaj koji je svih ovih godina provejavao kroz festival, a to je ljubav i poštovanje koje festival Cinema City i njegova publika gaje prema novim dolazećim autorima. Primera radi, u pet od prethodnih sedam izdanja festivala Cinema City glavne nagrade u takmičarskom programu domaćih ostvarenja osvajali su debitanti. Utoliko je i sinoćnje otvaranje bilo malo neobičnije.
Poštovana publiko, molimo vas da priđete Planet Rock stage-u. Vrlo brzo počeće ceremonija otvaranja Cinema City festivala. Poštovana publiko, poštovani gosti, obratit će vam se menadžer projekta festivala Mina Padežanin i programski direktor festivala Milan Stojanović.
Dobrodošli na festival Cinema City. Svestan sam da je ovo malo drugačije otvaranje nego što smo navikli i vidim da ljudi tamo u pozadini čekaju da uđu u sale. Ući ćete u sale, počet će film vrlo brzo, ali ako ste raspoloženi da čujete šta lepo imamo da kažemo, slobodno priđite.
Dobroveče i sa moje strane.
Dobrodošli u novu kreativnu četvrt i dobrodošli na otvaranje 8. Cinema City festivala. Kao što možete da vidite, ove godine smo u potrazi za novim prostorima i prostorima van institucija naišli na kinesku četvrt i Limanski park kao neku vrstu alternativnog umetničkog prostora koji biva regenerisan iz industrijske četvrti u Art Park, kako se on ovde naziva. Kineska četvrt je specifično mesto jer nosi zaista vidljiv pečat industrijske četvrti. Sa druge strane nosi kulturno nasleđe Limana 70. i 80. godina, a ovo nasleđe industrijski pečat se prepliću na specifičan način sa muzičkim i klubskim programom, kao i kreativnim inicijativama koje su ovde nikla tokom prethodnih godina. Na ovaj način gradi se jedan novi duh i nov pečat kineske četvrti Limanskog parka, koje mi želimo da doprinesemo. Mi želimo da budemo deo procesa koji će ovu četvrt pretvoriti u aktivan, kulturan i kreativan prostor tokom cijele godine. Naravno, nije nam cilj da samo smestimo naš program ovde, već želimo da u saradnji sa našim komšijama iz kineske četvrti generišemo program tako je ovih 7 dana. Uz njihovu pomoć napravili smo ovogodišnje izdanje festivala, što ćete sigurno moći da osjetite tokom narednih nekoliko dana.
E sad malo o filmu, pretpostavljam da vi makon to već znate, ali od ove godine festival Cinema City je festival prvog i drugog filma. Na ovu odluku smo se nekako odlučili okrebreni pažnjom i poverenjem koje ste nam kao publika i autori poklanjali godinama. I takođe glađu sa kojim ste otkrivali nove sadržaje i sa žarom sa kojim ste stvarali filmove. Želeo bih da se zahvalim autorima za njih koji festival i postoji. Ovaj film festival postoji da bi promovisao, da bi filmove dovodio do publike u doba kada bioskopa ima sve manje. Mislim da su festivali postali platforma koja je neophodna da bi filmovi doživjeli pažnju koju zaslužuju.
A festival je sigurno i mesto da se iskaže zahvalnost i oda priznanje ljudima koji su pomogli da festival postoji i izgleda kako izgleda. Nagradu za doprinos festivalu Cinema City dobila je Dubravka Lakić, filmska kritičarka.
Hoću da kažem da je izuzetno lepo kada se neko s kim ste radili i s kim ste nešto stvarali i rađali seti kada odete sa tog mesta da još uvek postojite i da ste ono što ste uložili ipak nekako se ceni i vredi. I zato Miloše hvala. Milanu hvala, vama svima hvala, ovo je izuzetna čast.
Nagradu za doprinos domaćoj kinematografiji dobio je profesor Fakulteta dramskih umetnosti Feti Dautović.
Mislim da sam napravio tu neku novu generaciju, novi talas producenata koji dolaze i osvajaju te nagrade ne samo kod nas nego i u svetu. Jedan od njih je Milan Stojanović, koga ste videli, sa Varvarima. Ovde je Tanja Žeželj sa njenim filmom Panama. Tu je Milan Todorović sa 4 filma, 4 koprodukcije, sa velikim američkim glumcima, sa italijanskim glumcem Frankom Nerom. Tu je Andrija Lucić koji je radio Fantoma. Znači, tu su moji studenti koji kreću da ovu našu kinematografiju podignu jedan novi nivo. Hvala vam svima.
Zatim je usledila srpska premijera filma Panama Pavla Vučkovića. Traumatičan je bio ulazak u fabrika Indoor Cinema zbog toga što su se ispred vrata nalazili ljudi koji nisu imali kartu za ovu projekciju, pa je ona kasnila oko sat vremena. Po završetku projekcije filma Panama Pavla Vučkovića gromoglasan aplauz, predstavljanje celokupne ekipe filma. Prenosimo samo deo atmosfere i aplauza koji su dobili tumači glavnih uloga Jovana Stojiljković i Slaven Došlo, kao i reditelj Pavle Vučković.
Maja.
Jules i Jovana, slavim došlo.
Evo, čestitam vam, vidim da ste uzbuđeni, ja sam uzbuđena, koliki ste aplauz dobili?
Da, no, plače mi se, ali stvarno je bilo jako uzbudljivo. I dalje mi je, nekako je previše emocija, valjda, prvi put ovako na filmu, sad sam ovde i zato sam imala ovoliku tremu večeras, kao da sam osjećala da će biti ovako nekako uzbudljivo, baš i emotivno za mene.
To je vaša prva uloga?
Da. Nije prva, ali prva glavna uloga i nekako kao kroz ceo film tako pratiti lik, to prvo, da.
Šta vam je Pavle rekao o Maji na početku? Ko je Maja?
Pa to je bilo ja, zato je ovaj proces za mene bio i najteži možda do sada, zato što smo trebali da pravimo lik koji zapravo je u njegovoj glavi, to jest ne samo u njegovoj glavi, nego ono što ona radi nije nešto što prati neki osnovnu liniju koja gradira ili kako god, ne, nego to je, ne zna se ko je Maja. Mi smo je pravili tako da ona zna zašto sve to radi, a to je dobro da se publici se ostavi nejasno.
Hvala vam, pričat ćemo još.
Evo ga, Slaven,
čestitam.
Hvala.
Kako je bilo raditi sa Pavlom Vučkovićem?
Pa, malo smo bili neslađeni u početku, onda smo shvatili šta i kako. I mislim da je na kraju ispalo odlično.
Da, ogroman ste aplauz dobili. Da li ste očekivali ovoliki aplauz?
Pa, iskreno nisam. Mislio sam da će domaća publika da bude rezervisanija nekako. A na kraju se postavilo upravo suprotno, tako da očigledno ne treba ništa očekivati.
Ko je Maja, moram je vas da pitam. Šta vam je Pavle rekao?
A pa, mislim, Maja sad iz ove perspektive jeste zapravo Jovanov odnos prema Maji. Maja kao Maja ne postoji. Da. Mislim, to valja tako i u životu. Zapravo ne postoje realne okolnosti, nego postoji vaše gledište na to šta mislite da su realne okolnosti.
Ekipa je mlada i čini mi se da ima dosta debitanata. Vi niste debitanti.
Jesmo. Mislim, ovo je bio moj debitantski film, pa sam umeđu vremenu snimio.
Aha, onda smo vas gledali. Da. Dobro ste se snašli.
Pa da, pa dobro, mislim, krene to od nečega, ajde sad zajedno da ispipavamo u što se upuštamo, a onda posle toga kada se zapravo ostvari ta neka osnovna komunikacija, ispostavi se da ipak negde možda eventualno znate gde se krećete. Nadam se da ste to videlo.
Videlo se, odlični ste bili, hvala vam.
Jo, hvala vam.
Čuli ste tumače glavnih uloga u filmu Panama, Jovanu Stojiljković i Slavena Došla, a sinoć je počeo i program 360 stepeni, panoramski prikaz najvećih debitantskih hitova svetske kinematografije. Selektor ovog programa je Petar Protić. Koliko je i da li je nova koncepcija Cinema City-a promenila i uticala na selekciju ovogodišnju 360 stepeni?
Jeste, puno je promenila, ali je na bolje. Meni je jako drago što sam pogledao jako puno filmova. Ja bih volao da bude bar 30 filmova u selekciji, ali to nije moguće. I zbog budžeta, i zbog vremena koliko traje festival. Međutim, ovo što smo uspeli da odaberemo i obezbedimo za prikazivanje je jedan odličan izbor, jedan odličan presek i zadovoljan sam što imamo filmove sa svih kontinenta izuzev Australije, dobro, iako i tu bio jedan kandidat, ali radi se o filmovima koji prikazuju hrabre mlade ljude to stalno ponavljam i do njih mi je jako stalo. Mislim da je to budućnost sveta i da ih ima i da su odlučni i da su zaista vredni tih priča kojima učestvuju. Od jednog Charlesa Dickensa na Speedu u filmu Gub Gaja Mayhilla iz Engleske, preko klinca koji veruje u romantičnu pravu ljubav, pravi prvi seks, ali ga muči ta kratka košica penisa, u italijanskom filmu koji se tako i zove, do recimo kolumbijskih klinaca u gradu Kali koji se dive ženama arapskog proleća pa se i sami upuste u borbu protiv Vavilona, ako oni to zovu, a mi svi znamo šta to znači, i do eto jedne mlade Vijetnamke koja u visokoj trudnoći je primorana da i rešena da zadrži dete, primorana je na prostituciju. Dakle, eto, do te neke Azije uvek čudne i neotkrivene stižemo tako što otkrivamo da na svetu postoje nenormalno bogati i bezobrazni ljudi koji traže prostituciju sa trudnicama. Ima tu i filmova iz Evrope, ima film iz jednog ruskog grada za koji mnogi ne znaju da postoji, koji je prosto kao sa druge planete. To je film Kombinat Nada, a grad je Norilsk, koji ima stanovnika kao Novi Sad, gde su plate enormno visoke jer ljudi rade u vrlo nezdravim uslovima zračenja rude koju tamo kopaju. Do tog grada nema puta ni pruge, jedino može da se stigne avionom ili brodom. Pa je onda tu film Kreditni limit iz Gruzije, koji recimo uz taj Gub koji sam već spomenuo, moj onako favorit, Kreditni limit od Salome Aleksi, je prvi film o mladoj, zgodnoj, lepoj, pametnoj ženi koja je zapletena u bankarske marifetluke, a ne samo zvaničnih banaka, nego i onih zelenaša koji je tako vrte čitavih 90 minuta koliko traje film, a sad baš ne otkrivam kako se sve dalje završi, ali to je jedan vrlo realan problem s kojim se Gruzija suočava, jer oko 18, mislim ne oko, nego tačno skoro 18% ljudi je zbog kredita, kreditnih dugova, ostalo bi svojih kuća u toj državi.
To je svet u kom i mi živimo. Slušam, nabrajaš radnje ovih filmova i u stvari to je slika savremenog sveta.
Potpuna slika, potpuni. To je sasvim uramljena, jasna slika i meni je jako drago. Nije bila moja namera kada sam počeo da pravim selekciju, kada sam uopšte birao filmove, da to tako bude. Međutim, to je tema koja dominira i to je tema koja će kod publike, 100% sam siguran, uveren sam da će kod publike naići na dobar prijem. Zaista u to verujem. Jer ima tu jedan dokumentarac koji je meni jako, jako dragi, koji je jako smešan. Vrlo, vrlo, vrlo smešan film, zove se Kung Fu Elliot. Prosto takvog karaktera na filmu još nije bilo i neće ga biti sigurno još neko vreme. Treba takvu budalu naći, takvu budalu ispratiti, jer ljudi su to radili godinama. To je čovjek koji uvrte u glavu da može da postane Chuck Norris, Bruce Lee ili nešto sasvim slično tamo. A živi u Kanadi i uopšte nema nikakvih dodirnih tačaka sa ovim pomenutim akcionim herojima. Ali on to veruje i on to radi onako predano, a ekipa dva reditelja ga prati. Ima još jedna filmska, mislim to je onako baš filmska priča, kao radi se o čovjeku koji želi da snimi, koji snima onako desetak filmova godišnje, tih nazovi filmova. A ima još jedan film isto kanadski, ima dva kanadske filmu u selekciji, zove se Dijamantski jezici. To je film o mlade ženi koja želi da bude glumica i veruje u nešto što je potpuno, nešto, radi nešto što je potpuno pogrešno, zapravo veruje u ono, bogom dano, talentovano, odabrano, bez truda, rada, zalaganja postajanje glumice, postajanje uspešne, veličanstvene glumice. Tako da su to dva kanadska filma, muški lik u dokumentarnom i ženski u igranom filmu vrlo bliski, u oboj u zabludi, ali eto opet kažem, ima tu mnogo poetike i oba filma su kanadska, oba filma su dva reditelja i vrlo su uspešni. S ovim rediteljima koji su režirali Dijamantski jezik sam ostvario odličnu komunikaciju, mnogo smo pričali o Fassbinderu, o ranim Fassbinderima filmima. Znate, to su te kod Fassbindera ima tih razmaženih ženskih karaktera koji su odlično analizirani, ono Lola, pa na Lili Marlen, pa onda ova Petra von Kant, pa ono Effie Briest. I tako da, da su oni uhvatili bukvalno tu žicu, i bili smo jako zahvalni za te razgovore i sad je to lepo. Ljudi su mladi, to su im ovako počeci, uporni su, mnogo su se trudili da to ostvare. Tako da su ne samo akteri ovih filmova u 36, nego i tvorci, autori filmova, takođe vrlo hrabri, mladi ljudi. I ako smo se preselili u kinesku četvrt, koju održavaju hrabri mladi i mladi koji se osjećaju mladima ljudi, onda smo na pravo mesto sa svojim filmovima. Samo da nas posluži vreme, a nadam se da hoće, festival će biti najbolji do sada.
drugom delu današnje Filmorame najavljujemo drugo izdanje Bašta Festa koji će biti održano od 2. do 5. jula u Bajinoj Bašti. O programima, radionicama, istorijatu i nagradama slušate u rubrici koju je pripremila Nevena Matović.
Bašta Fest je međunarodni festival kratkog igranog filma i zamišljen je kao godišnja manifestacija koja se održava svakog prvog vikenda u julu mesecu. Pokretači festivala su mladi i perspektivni glumci, a njihova ideja je bila da se akcenat stavi na filmove sa zanimljivim glumačkim ostvarenjima, kao i na rad reditelja sa glumcima, temu o kojoj se malo govori, pogotovo kada je u pitanju kratkometražni film. To dvoje mladih perspektivnih glumaca su Jovanje Lisavčić, sada direktor festivala, i Maja Šuša, umetnička direktorka festivala, koju slušamo u narednim minutima.
Lepo društvo ste okupili na Bašta Festu. Otkud ideja da se baš u Bajinoj Bašti organizuje festival kratkog filma?
Pa, ovako, ja sam iz Beograda, Jovan, moj kolega iz Bajine Bašte. I on kad je nama pričao o Bajinoj Bašti, mi smo sve vreme mislili da je to neki mali grad u Srbiji, niko nikad nije ni bio u Bajinoj Bašti, niti smo znali kako to tamo izgleda. I on nas je naterao da dođemo prvi put kad smo bili druga godina i mi smo svi potpuno odlepili. I prosto neka energija tog grada, neposrednost ljudi, svi su ogromni domaćini, svi odmah žele da te odvedu svuda, da ti sve pokažu. Mi smo nekako tamo počeli da se osjećamo kao da je to naš grad. I ja stvarno kad odem u Bajinu Baštu, isti mi osjećaj kao kad se vratim s puta i dođem u Beograd. I počeli smo samo da dolazimo tamo i posle nekih 2 godine, jedno leto, Jovan i ja smo sedeli na plaži i počeli da pričamo kako bi bilo divno da ovdje imamo projekcije, da imamo neki otvoreni bioskop, i tako je krenula priča o festivalu i o ideji da uopšte napravimo festival. I kad smo završili fakultet, meni je Jovan rekao, ajde da radimo sledeće godine festival, i mi smo odlučili da ćemo to da uradimo. I uglavnom kad smo pričali s ljudima na početku, ljudi su reagovali, to je nemoguće, kako ćete vi sad to da radite. Uopšte nisu bili toliko sigurni da je realno da se festival stvarno dogodi, ali naišli smo na ljude u opštini, ustanovi kulture, sportsko-turističkom centru koji su htjeli da nas podrže za tu prvu godinu, mada to i dalje bilo nedovoljno da se festival organizuje, ali smo se mi potrudili da na sve načine skupimo financije da se festival dogodi. I mi smo negde mislili da će to ipak biti mnogo skromnije nego što je u stvari bilo. I još se prošle godine desile te poplave i onda u jednom trenutku i to ugrozilo uopšte da li će se festival desiti, ali na kraju se desio i bio mnogo bolje nego što smo mi uopšte mogli da pretpostavimo, jer stvarno došlo puno ljudi i svi su se odazvali, svi su nekako bili dobronamerni i prepoznali su tu iskrenu energiju i našu želju da to uradimo najbolje moguće. Tako da, a za kratki film smo se odlučili s obzirom da smo mi, naravno, tokom fakulteta radili mnogo kratkih filmova i negde osjećali kako se to vrlo često radi na brzinu, kako je glumac tu ne baš zapostavljen, ali ipak nije isti rad na kratkom filmu kao na dugometražnom. I onda smo s druge strane gledali kako nekad u svim tim kratkim filmovima ima divnih glumačkih ostvarenja i neki ljudi su napravili super stvari koje niko nije imao priliku da vidi. Pogotovo i u domaćem filmu ima mnogo kratkih studentskih filmova koji tako prođu i nigde ne budu na festivalima. Ima naravno i oni koji imaju velikog uspeha, ali s druge strane ima i oni koji nikada ne dođu do svoje publike. A u Bajinoj Bašti tek ljudi ne znaju šta je kratki film i nemaju iskustva s tim stvarima. Meni je najlepše bilo prošle godine, na primjer, treći dan ja sam išla na projekcije i zaustavila su me neka 3 klinca na ulici i pitali su me kao, jel filmuju u 9? Ja kažem, da, jel dolazite? Oni dolazimo. I ja im kažem, ima inače sutra jedan film koji zatvara festival, i oni me pitaju, jel kratki? I kao, jako sad oni znaju šta je kratki, šta je dugometražni. Ja im kažem, ne, dugometražni, pošto prošle godine festival zatvarala Tmina Luke Bursaća. I, na primjer, desila se situacija da smo mi jedva naterali Luku da pusti film, A onda je Mladen Đorđević gledao taj film i taj film je ušao u selekciju Festa i Sonja je dobila nagradu i prošle godine je bio u Vrnjačkoj banji i on je dobio neki svoj festivalski život koji Luka uopšte nije imao nameru da napravi sa tim filmom. Tako da stvarno mislim da su i ne znam, Marko Sopić je prošle godine gledao isto i Nikola Šurbanović i Mima Trifunović i ja smo igrali u Bićemo prvaci sveta, što je jednim delom isto imalo veze sa tim što je on video njihove filmove na festivalu, tako da stvarno mislim da festival daje prostor nekim mladim ljudima da budu viđeni uopšte, s obzirom da u Beogradu nemaju toliko prilike da promovišu svoje filmove. A sa druge strane, naravno da i stanovnici Bajine Bašte i tog regiona imaju priliku da se upoznaju sa kratkim filmom i sa uopšte formom i načinom rada na tom filmu. Tako da.
Prošle godine su iz Bajine Bašte stizale fotografije koje su bile prosto čarobne na obali Drine, zapravo projekcije i platno. To je mesto kao da je bilo rezervisano u stvari za neki bioskop. Imate i nagrade, to nije samo prilika da se ljudi, da ljudi prikažu filmove, da publika vidi filmove, nego imate i nagrade, pet nagrada kako rekao ste.
Da, nagrada za najbolji film, Zlatna imaginacija, nagrada za najbolju mušku i žensku ulogu, Zlatna interpretacija, nagrada za najboljeg reditelja, Zlatna indikacija, nagrada za najbolji scenario, Zlatna inspiracija. I nagrade su novčane, što nam je isto bilo važno da na svaki način obezbedimo, s obzirom da to stvarno svim mladim ljudima mnogo znači kad dobiju bilo kakav novac, s obzirom da uglavnom honorari na kratkom filmu ne postoje. A da, ove godine, ovo što ste rekli, smo za zatvaranje napravili, mislim, projekcija će biti na jezeru, na pontonima.
Dobro.
Tako da će to biti još lepše. Ove prva tri dana će biti i dalje u parku gde su bili prošle godine, na zatvaranju ćemo napraviti ovaj, na toj kao plaži na jezeru projekciju i da će biti jezer. Ovaj. Mislim da će to biti još lepše.
Ove godine Bašta Fest kao deo svog programa uvodi i besplatnu edukativnu radionicu namenjenu deci uzrasta viših razreda osnovne škole. Nju vodi Maša Senjičić.
Radionica koju ja vodim zove se Ukratko kratki film, ali sam i koordinator radionice. Drugu radionicu vodi kostimografkinja Darinka Mihajlović i ta radionica je bila održana i prošle godine, a ove godine smo Ukratko kratki film napravili prvi put. Ja, dakle, radim edukativne radionice u okviru Film kulture, organizacije koja se bavi edukacijom u oblasti audiovizualnih umetnosti i pošto organizujem Bašta Fest takođe sa svojim kolegama, mislili smo da bi ove godine bilo dobro napraviti jednu radionicu i u okviru festivala. E sad, zašto? Zato što nam se učinilo da je jako veliki deo publike prošlogodišnjeg Bašta Festa da su bila deca, odnosno deca i mladi. I filmovi i jesu filmovi mladih autora, žiri je uglavnom jako mlad, znači sve se vrti oko mladih ljudi i sad mi nismo hteli da pravimo radionicu za neke srednjoškolci ili za neke mlade profesionalce, nego baš za decu za koje nam se čini da su negde u periodu traženja sebe i za decu koje nemaju nekog drugog programa u Bajinoj Bašti kojim se nudi nekog kreativnog. Oni imaju dramske radionice, ali se pretežno fokusiraju na pozorište. I zapravo smo otkrili da veliki broj dete dece zapravo ne kapira kako funkcioniše film. Uopšte je bilo veliko otkriće sa njima ispričati to i ceo mehanizam. Snimali smo, znači radili smo kao to neki smišljanje priče i neki mali kurs dva dana, onda smo snimali dva dana. Film će da bude vrlo interesantan, čini mi se možda malo nerazumljiv za sve koji su van procesa, ali mislim da će da izgleda super i trudili smo se da ne utičemo previše na decu, nego samo da ih usmeravamo. Mi smo bili to skripterka, asistent režije, asistent fotografija, oni su bili sve važne funkcije, tako da ovaj film se zove Odbjegli. I onda smo se trudili da film bude baš o deci i o temama koje njih zanimaju, tako da će biti prikazan na zatvaranju festivala i, ovaj, i eto, nadam se da će to da prođe baš super, pošto mi se čini da njima to jako, jako znači.
A ove godine kako je interesovanje za školicu?
Pa, interesovanje je bilo prilično veliko, mislim, bilo je, čini mi se, 12 ili 13 deca. Mm-hmm. tako nešto. Tako da, mislim, zeznuto s tim radionicama je što ne mogu da se održavaju dvoje koordinatora, ja i Raško Miljković, isto mladi reditelji smo to vodili, i ne mogu da se održavaju sa više od 15 dece, jer to prosto nema smisla. Ne može toliko dece da se uključuju u filmski proces. Tako da imamo to od 12 do 15, pa... ali bila je utrkivanje ko će da bude primljen na radionicu, uvek jeste.
Atmosfera je takođe nešto što će izgleda biti, što je postalo i ostaće verovatno zaštitni znak Bašta Festa.
Pa da, mislim da to malo proističe i od nas koji smo tako nonšalantni, dakle u najboljem smislu te reči. Jako ozbiljno prihvatamo sve svoje obaveze i bavimo se ovim festivalom, ali se isto tako trudimo da ništa ne stežemo, da budemo otvoreni ka svim novim idejama i da nekako da učinimo da se svi učesnici i gosti osjećaju kao da mi Bašta kuća, odnosno da su tu slobodni i da smo i mi neki deo jednog istog tima. I čini mi se da se prošle godine zaista svi tako osjećali, makar po onome kako svi kažu, i čini mi se da su nekako svi na Bašti, što je meni posebno važno, svi su jednaki, i učesnici i gosti i žiri, i svi idu na iste izlete i svi sede u istoj kafani i nemate neke separacije kao nekom ozbiljnom festivalu. Mi jesmo ozbiljan festival, ali utoliko što imamo vrlo ozbiljnu selekciju i ljude koji ozbiljno shvataju svoj posao. Eto.
Prošle godine u žiriju Bašta Festa bili su reditelji Vladimir Blaževski i Mladen Đorđević, kao i glumica Hristina Popović.
Prošle godine su me pozvali da budem član žirije i otišla sam onako potpuno smatrajući da novi festival, nisam očekivala to što sam doživjela zapravo na festivalu, a ono što sam malo pre rekla da mi najveće iznenađenje su zapravo ljudi koji su pokrenuli festival, to su Maja Šuša i Jovan Jelisavčić, i da nisam očekivala, kako sam navikla da u ovoj zemlji, zapravo mojoj okolini, su prilično letargični ljudi i da su mladi uopšte zaboravili da se bore za svoje mesto i da čine ovaj svet lepšim, što su oni upravo uspeli sa Bašta Festom. To su budni mladi ljudi koji na lep način menjaju svet i koji nemaju strah od poraza, koji nam je uprogramiran svima. Da, napravili su nešto što je veoma specifično, to je da su da akcenat na filmovima sa autentičnim i kvalitetnim glumačkim ostvarenjima, kao i na radu reditelja sa glumcima. Oboje su glumci, znači Maja Šuša i Jovan Jelisavčić, i uspeli su da naprave i spoj prirode i umetnosti, tako što su u toku dana celodnevni božanstveni izleti po kraju u okolini Bajne Bašte, a uveče pod otvorenim nebom su filmovi, a posle filmova slede koncerti i žurke. Tako da su stvarno nešto, napravili su nam i mogućnost da se upoznamo sa svim ljudima i to je međunarodni festival koji dolaze sa mladim ljudima. Ja nisam znala čitavu tu generaciju dok nisam došla na Bašta Fest. Ja nisam imala prilike nigde da radim sa ljudima koji još nisu dobili prilike da rade svoje prve dugometražne filmove. Tako da smatram da je izuzetno kvalitetan festival sa ozbiljnim potencijalom za rast.
Ono što je bitno, to je da su to u vremenu kada svi govore da ima previše festivala, mladi ljudi našli u stvari način da tu formu kratkog filma, koja je zapravo retka zverka i na festivalima i u praksi, proizvodi se samo otprilike na akademijama, plasiraju i stvore publiku. Kako je sa publikom? Ima li publike?
A festival je bio krcat, svako veče je bile su krcate projekcije. I mislim da su svi zaista i uživali u tim projekcijama, jer kao što kažete, kratki film imamo prilike da vidimo ili na festivalima ili na internetu, ko uopšte želi da kopa i da juri i da traži. I to nije forma koja je toliko medijski zastupljena. Eto, ne znam ko je pokušao pre par godina da kratke filmove daje jednom nedeljno, da li RTS ili ne znam koja televizija, ali zapravo šira javnost nema gde da ih odgleda. A ja jako volim tu formu. Pa ja kopam po internetu, što ne rade drugi ljudi. I super je to što je to prilika da se i mladi filmski radnici međusobno upoznaju iz celog sveta i iz regiona i nastave zajedničke saradnje dalje.
Čuli ste Hristinu Popović koja je podelila i svoje utiske sa prvog festivala Bašta Fest koji je prvi put održan prošle godine, a taj žiri u kome su bili Vladimir Blaževski, Mladen Đorđević i Hristina Popović nagradio je specijalnom nagradom za epizodnu ulogu Dubravku Kovjanić za ulogu u filmu Mrak reditelja Momila Miroševića. Specijalnu nagradu dodelio je i Rafalu Fudaleju za ulogu u filmu Vrelina poljskog reditelja Bartoša Hruhlika. Nagradu za najbolji scenarijo odneo je Branislav Jeftić za film Koža će nam postati siva reditelja Ivana Bakrača. Nagrada za najbolju žensku ulogu podeljena je između Vesne Trivalić za film Torba reditelja Marka Sopića i Kristel Kornil za ulogu u filmu Electric Indigo reditelja Žana Julijena Koleta. Nagrada za najbolju mušku ulogu pripala je Vladimiru Gvojiću za ulogu u filmu Izgledaš do jaja kada sam odvaljen reditelja Luke Bursaća. Nagrada za najbolju režiju pripala je Rastku Petroviću za film Dosta dobra Lamperije i nagrada za najbolji film pripala je filmu Torba reditelja Marka Sopića.
Čujem od svih da je atmosfera fantastična.
Tako je, upravo, to je verovatno jedan festivala kratkog metra na kome sam najmanje spavao, zato što su se zaista potrudili, prepune aktivnosti. Svakog dana su određeni izleti, avanture, to je splavarenje Tarom, ide se na Perućac, znači po ceo dan je ispunjen zapravo nekim aktivnostima u prirodi, fizičkim aktivnostima, da bi uveče se završilo do kasnih sati sa određenim koncertima nakon projekcija, što znači da bukvalno od 24 sata vjerojatno 20 sati je osmišljeno dnevno kako da se provede na najbolji mogući način. A druga stvar koja me, pa mogu reći, oduševila jeste upravo što su svi i organizatori i svi ostali gosti i članovi žirija, svi su mladi ili u ovom slučaju mladi duhom, što znači da su bukvalno svi tu na dohvat ruke i zaista je sjajna jedna prijateljska energija. A ja ću upamtiti naravno taj prvi festival prošlogodišnji zbog toga što smo Vesna Trivalić ja dobili nagrade za najbolju žensku ulogu u filmu i ja za najbolji film, i to je zaista nešto sjajno i mislim da će mi to biti jedno od možda i najdražih nagrada. I to sam joj rekao i na zatvaranju, da se nadam da će uspjeti da održe tu energiju sa prvog festivala i na svim ostalim u budućnosti. Evo vidim, jako mi je drago da se drugi sa još većim entuzijazmom i sad upravo organizuje, tako da nadam se da će biti isto tako dakle sam drugo, i da ima dug život festival.
Da, a sudeći po dobroj i pozitivnoj atmosferi koja vlada i ovde sada, imam utisak da će tako da bude. Kakav je doživljaj zapravo gledati film na onom čarobnom mestu? Iz Bajne Bašte su prošle godine stizale fotografije na obali reke, bioskopsko platno i publika koja naravno netrebice gleda ovaj projekciju. Odaziv publike je bio dobar. Posebno je, ja mislim, doživljaj taj na otvorenom gledati film pored reke.
Da. Pa prvo, kod nas ima sve, u stvari ima vrlo malo deficita smo sa tim festivalima kratkog metra, odnosno kratkih filmova. Tako da, pogotovo što su projekcije u prirodi, pod zvezdanim nebom, na svežem vazduhu, što je neko opšte mesto, ali zaista je sjajan osjećaj u takvom jednom ambijentu gledati filmove. A drugo, moram priznati da zaista dobru selekciju filmova, nadam se, po programu izgleda da tako i ove godine, tako da mislim da je, osim toga što je jako dobar osjećaj za nas koji dolazimo, gledamo učesnike, ali da je to jako dobra stvar i za lokalno stanovništvo koje, pretpostavljam, nema nikakvu ili vrlo mala šansa da vidi te kratkometražne filmove. Vidim da ove godine ima i dosta interesantnih internacionalnih naziva, što znači da mi deluje da se festival postavlja onako sve čvršće i čvršće na mapu naših filmskih festivala, kojih, znači, ima, ali sve vrlo malo tih fokusiranih na kratkometražne filmove.
Ti si jedan od reditelja koji radi i dalje kratke filmove. Uslovi u kojima se živi i stvara u Srbiji su takvi kakvi su, ali i reditelji kad završe studije nekako odustaju zapravo od kratke forme koja je negde neka studentska vežba samo, a zapravo nije tako. Kratka forma filmska je nešto što je možda nekada i teže ostvariti nego dugi celovečernji igrani film.
Pa dobro, to je s jedne strane tačno. Mislim da su većinom reditelji kod nas barem doživljavaju kratki film kao neku pripremu za dugometražni igrani film, što zvuči jeste slučaj sa mnom. Mislim, ja u principu sada se bavim više pripremom projekta dugometražnog, ali je činjenica da volim kratku formu i da sve zavisi od priče i od inspiracije. Znači, siguran sam da ću snimiti još nekoliko kratkih filmova u budućnosti, to je sigurno.
Da.
Zato što volim tu formu. Mislim da je zahteva preciznost. Znači, jedna kratka priča koja se ispriča bez nekih digresija i bez nekih stramputica.
Da. A glumci su ti koji vrlo rado zapravo pristaju da igraju u kratkim filmovima?
Pa, tako je. Zato što to njima iz istog razloga i njima je to manje zauzeće, a opet s druge strane mogu više da se fokusiraju i više da pokažu u tom nekom kraćem vremenskom periodu koliko su prisutni ili u kadru ili u filmu. Tako da im je to s jedne strane opet neka vrsta izazova da se pojave, pogotovo neki poznati ili iskusni glumci, njima to može često da bude izazov da odigraju neku ulogu u kratkom filmu.
Toliko je lepše što Bašta Fest misli na glumce i glumačko ostvarenje na građu.
Naravno i to je jako dobro, zato što u principu, koliko znam ih uglavnom sve, većina organizatora su zapravo glumci, što je sasvim dobro, i zbog toga mislim da je dobro imati i u kratkom metru, kako bih rekli, staviti pod lupu glumačku igru i na poseban način nagraditi to. Jer na ovim ostalim festivalima, koliko znam, čak i ne dodeljuju se nagrade za glumce. Tako da je to, eto, još jedna specifičnost ovog festivala.
Čuli ste reditelja Marka Sopića, a ove godine žiri će raditi u sastavu Luna Zimić-Mijović, glumica iz Sarajeva, reditelj Nevio Marasović iz Zagreba i Nikola Ljuca, reditelj iz Beograda.
Jesi li bio prošle godine na Bašta Festu?
Ja sam prošle godine, on bio pripreman za svoj film prvi i snimao ga, ali sam onako slušao, malo ispratio nešto na YouTube i drugara čuo. Tako da, znao sam da se to priprema i bio sam upućen u celu stvar. Evo sad su me zvali da sad kad izlazim iz ilegale, nakon što je film gotov, da sad mogu da se vratim, jel, u kontekst, u filmski život. Tako da, to je super stvar.
Šta očekuješ od Bašta Festa? Dobre filmove, dobru zabavu, odličnu prirodu, kao što rekoše.
Pa super mi je ta ideja tih izleta, to kao ceo dan su aktivnosti da su svi povezani, stalno se sve radi grupno i onda se posle silazi i svi zajedno sve gledaju. Nekako i žiri i publika, nema tog odvajanja, nego je nekako sve spojeno. A i to što kažem, taj moment da ću kao glumce, da se posveti glumi u kratkom filmu i uopšte da se to nekako izdvaja, mislim da je to baš posebno, da je to nešto što njih izdvaja, pored toga što je to super mesto i super koncept, da se napravi takva ekskluzivnost festivala kratkog, to je nekoj super kredit, uvek rezervisano nešto za dugi film. Tako da, ne znam, baš se radujem. I mislim da je super ekipa i žiri i po programu što sam pregledao, koji su filmovi, neke domaćih autora znam, neke od stranih znam, dosta ne znam, tako da nijedan film nisam gledao, tako da to će bude super.
Nikola Ljuca sa svojim kolegama iz ovogodišnjeg žirija dodelit će nagrade za najbolji film u celini, najbolju režiju, najbolju mušku i žensku ulogu i nagradu za najbolji scenario, dok će žiri mladih dodeliti nagradu za najbolji film. Na kraju ove priče o Bašta Festu slušate i glumca Jovana Jelisavčića, direktora festivala.
Čujem da ste vi u stvari glavni krivac što su svi ovi ljudi otkrili Bajinu Baštu i lepotu Drine i prirode u okolini Bajine Bašte.
Jeste, ja stvarno ne krijem i svuda to pričam, ja sam baš zaljubljen u Bajinu Baštu i nekako se stalno vraćam. Ja, iako sam ovde i studiram i živim ovde, ja nekako raspodelim pola godine, otprilike sam u Bajinoj Bašti, pola godine u Beogradu. I stvarno je to zaista tako bilo. Ja sam onako dosađivao o Bajnoj Bašti stalno na klasi svim mojim kolegama i sve tako dok oni nisu jednom došli, onda sam zapravo imao problem da ih otaram iz Bajne Bašte. I sada oni su tako stalno su tamo i zapravo odatle je došla neka ideja. Uvek sam razmišljao šta bi mogao da vratim svom gradu, na koji način bi mogao da mu se odužim za svu tu lepotu koju sam imao u svom odrastanju. I onda je jedino logično rešenje bilo da zapravo radim nešto crpim nešto iz onoga što sam studirao, ono što u stvari ja jesam, a to je gluma. I onda nekako prva ta zamisao nekog festivala nas je povukla da to bude kratki igrani film, negde možda prvo iz razloga što je on nekako jeftiniji za organizaciju, ali sada smo se bukvalno zaljubili u to i mislimo da ćemo onako, da trebamo da ga zadržimo do kraja u tom smeru.
A dobro je i da se publika navikne da gleda filmove, da ipak je ta koncentracija koja traje 3 minuta kod savremenog čoveka vrlo bitna. Dakle, kratki film drži pažnju, još kad je dobar on nekako dugo ostaje u sećanju.
Apsolutno. Mislim, mi imamo tu sreću da nekako imamo super selektore i super ljude oko nas i mislim da biraju jako dobre filmove. Najbolji primjer za to su ti mladi koji su nakon otkrića kratkih filmova zapravo počeli da se raspituju ponovo o festivalu i kada će biti, da reaguju i da sa mnom komuniciraju o tome i da čak analiziraju određene filmove. I ono što je najbitnije, ove godine mnogi od tih koji su mladi, koji su bili volonteri, žele nekako veći zadatak, već mi se javljaju, nisu zadovoljni tim, nego žele jači, veći zadatak u okviru tog festivala. Tako da i ako je barem nekoliko njih, da kažemo, bogatilo svoju viziju opšte o filmu, mislim da smo napravili veliki uspeh, a sigurno jesmo.
A kako je interesovanje autora ove i prošle godine? Kako ste dolazili do njih? Bio je konkurs, jel tako? Kako ste se potrudili da to stigne do ljudi iz inostranstva? I da ovde, mi smo mala nekako sredina, ali kako to funkcioniše kada su u pitanju ljudi iz inostranstva?
Ja sam to i malo prerekao, mi smo zaista mali tim i ja nekako ne želim da širim taj tim, ne želim da to bude mnogo ljudi. I onda mi bukvalno gde god da se nađemo, da li je to kafa, da li je to plaža, da li je to, ne znam, neki zadatak, mi non stop razmišljamo potencijalno šta bi moglo da se radi još na festivalu. I kada smo razmišljali o tome kako u stvari da dobijemo toliko filmova, krenuli smo u to neko istraživanje, nije nas bilo sramota da pitamo, jer smo se mi svakako prvi put susreli sa nekim od tih stvari. Mi jesmo išli na festivale, ali nikad nismo bili organizatori festivala. Tako da pronašli smo neke sajtove koji zapravo rade takve stvari, reklamiraju vaš film, autori kod njih pošalju film, oni im nešto čak i plate, oni na taj način, ne znam, zarađuju, a mi dobijemo, kako kažem, filmove na konkurs iz svih zemalja bukvalno sveta. Što se tiče regiona, išli smo malo neke lične kontakte. Evo, ja sam prije ove godine imao taj projekat u Sloveniji, onda sam se tamo potrudio pa sam poslao njihovom dekanu iz AGRFT njihove škole umetničke, poslao sam mu dopis, on je odgovorio jako potvrdno i odmah smo dobili, posle toga nekoliko dana dobili smo, ne znam, 10 filmova iz Slovenije. Također, mislim, imamo kolege iz raznih zemalja, iz regiona, da kažem, koji su studirali u Beogradu, pa nam oni pomažu. Zaista ljudi žele da pomažu za ovakvu stvar i mislim da na kraju kad pogledamo realno koliko god smo se plašili da nije bilo teško da prosto dobijemo taj broj filmova koje smo dobili.
Ove godine kakva je situacija, koliko je filmova pristiglo i koliko će biti prikazano? Ognjen Glavanić je selektor kao i prošle godine.
Tako je, Ognjen nam je selektor i ove godine. Biće prikazano 25 filmova u takmičarskoj selekciji i 3 filma, da kažem, u revijalnoj, jedan taj koji je opet naše udruženje radilo u Sloveniji za otvaranje, biće Niče dete za zatvaranje i pokazat ćemo taj kratki film s radionice koji su radili baš deca od 5. do 8. razreda. A od tih 25 imamo 10 domaćih iz Srbije, 3 iz regiona i koliko ostane 12 iz sveta. Da.
Iz koje su to zemlje da pomoći?
Francuska, Poljska, Island, Italija, Argentina, Brazil, znači obuhvaćen je cijel svet.
Jesu li to filmovi mladih reditelja ili tu ima i malo iskusnijih? Zato što mi znamo da u svetu postoji praksa da tu i tamo retko do duše i neka velika svetska imena snime kratke filmove.
Da, pa mislim sad kod nas što se tiče tih domaćih, jel znamo te ljude, mislim da ih ima i ono i studenata, ima ih već iskusnih afirmisanih reditelja, i sveta, nažalost, kako da kažem, ti ljudi su nisu nam toliko dolazi. Prošle godine smo imali dve ekipe iz Poljske koji su isto bili tako mladi ljudi. Ove godine su nas takođe najavili iz Španije, iz Francuske da će doći, iz Italije čak, tako da ćemo ih tek upoznati, vidjet ćemo zapravo da li su studenti, mladi ljudi ili su afirmisani, ali ja mislim da se tim kratkim filmom je zapravo da je to nekako za svakog pojedinca nekako posebna strast, tako da to sve od čoveka do čoveka, ima ih i ono, velikih imena koji su se bavili kratkim filmom, koji danas dan prosto neguju kratki film.
Da.
Tako da ono, imamo sve na ponudi.
Festival kratkog igranog filma Bašta Fest biće održan od 2. do 5. jula 2015. godine u Bajinoj Bašti. U okviru pratećeg programa, kao što ste čuli, su radionice, izleti za učesnike i muzički program. Kako kažu organizatori, garantuju odličan provod, a svi su dobrodošli.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Damir Gođevac kao tonski snimatelj, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Nikola Pečinović, Filmoramo je pripremila Nevena Matović, organizator Rada Ćorović, ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.